17 часов 7 минут на часах в студии Громадського радіо. Ви слушаєте програму «Київ-Донбас». В студії сьогодні працюють Сергій Стуканов і Тетяна Трещинська. І звукорежисер Ірина Ніжнік.
И в начале сегодняшней программы мы поговорим и вспомним о Юрии Матущаке, известном общественном деятеле из Донецка, который погиб в конце лета 2014 года во время выхода из Иловайского котла. Сегодня в Виннице ему установлена мемориальная доска. И также мы вспомним о организации «Поштов», основателем которой в свое время выступил Юрий Матущак.
Координаторов проекта общественной организации «Миротворец» Александром Панасюком и Татьяной Горозией, мамой, которая усыновила детей-сирот с востока Украины, с Донбасса, и о построенном ими Доме добра в Черкасской области поговорим в следующей получасовке нашей программы.
В начале второго часа мы предложим вашему вниманию разговор с доктором социологических наук, профессором Луганского национального университета имени Тараса Шевченка Ильей Кононовым. Вчера он был проездом в Киеве, и мы говорили с ним о массовом сознании жителей в зоне АТО, а также о так называемом Луганском синдроме.
И в завершение программы поговорим о перспективах ведения безвизового режима. Еврокомиссия, как известно, может кому-то и неизвестно, мы об этом поговорим больше, предложила Украине ввести безвизовый режим. Нашим собеседником будет эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.
Итак, сегодня в Виннице, в фойе Донецкого национального университета, который переместился из Донецка и сейчас работает в Виннице, была открыта мемориальная доска Юрию Матущаку, выпускнику исторического факультета Национального университета 2009 года. Позднее он работал учителем истории в Донецке, но более всего известен тем, что в 2006 году стал сооснователем общественной организации «Молодежный Поштов», которая работала над тем, чтобы возрождать национальное сознание, историческую память на Донеччине. В 2014 году Юрий пошел в составе «Днепро-1» защищать Украину, и, к сожалению, при выходе из Иловайского котла погиб, долгое время не был идентифицирован, но через полгода, в начале 2015 года, все-таки ДНК подтвердила, что Юрий, это был Юрий. Вот мы сегодня будем говорить о Юрии, а также о общественной организации «Поштов» с побратимами, не военными побратимами, а побратимами, скажем так, в миру. Тоже оба из Донецка. Это историк, выпускник исторического факультета, политолог Станислав Федорчук. Он сейчас на подъезде
к нашей студии.
К нашей студии, да. И Александр Демченко, это поэт, это сейчас радиоведущий на Радио Свободы. Здравствуй, Саша.
Здравствуйте.
Но прежде всего мы свяжемся с Винницей, где находится один из коллег Юрия Матущака, тоже сооснователь организации «Поштов», Сергей Зливко. Он нам расскажет, наверное, о том, как сегодня проходило открытие доски.
Он у нас есть уже сейчас на телефонной связи. Алло, Сергею?
Да-да.
Вы нас чуете?
Так, я вас чую.
Отже, як уже мій колега Сергій Стуканов, власне, і проанонсував, сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки Юрію Матущаку. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася сама подія, сама церемонія?
Ну, дивіться, подія почалася об 11.00, власне, на відкритті виступив ректор Донецького національного університету пан Гринюк. Потім виступив батько Віталій Володимирович Матущак. Микола Катеринчук, власне, виступив, тому що Юрій був членом Європейської партії. Ну і весь захід просто закінчився за півгодини.
Студенти були?
Людей було багато, так. Людей було багато, оплески. Тобто, університет гідно віддав шану.
Сергію, викликали певні застереження те, що, власне, меморіальну дошку було розташовано не на фасаді будівлі, як це зазвичай робиться, а в фойє. В зв'язку з чим саме так було обрано місце?
Ви знаєте, я точно не знаю всіх нюансів цих перемовин, але дійсно так. Спочатку планували повісити дошку на фасаді, але потім перенесли саме будівлю національну, але ну я так розумію, що була така домовленість, і точно причина не мушав на це.
Віталій Матущак, батько Юрія Матущака, є художником. Власне, виставка під час виставки його картин збиралися пожертви на меморіальну дошку.
Так.
Чи він так само виступив художником, який створив цю дошку?
Так. Він був причетний, він готував барельєф з гіпсу, тобто з якого потім відливали бронзову дошку. Звичайно, так. Він був причетний, потім ще спілка художників зі Львова допомагала там ну, спільними зусиллями вдалося це зробити.
Дякую, Сергію. Я напомню, что у нас из Винницы на связи был Сергей Зливко, один из соорганизаторов общественной организации «Поштух». А тем временем в нашей студии уже появился Станислав Федорчук, политолог из Донецка. Здравствуй, Станислав.
Доброго дня.
Итак, сразу сходу, внезапно к тебе, наверное, вопрос. Я думаю, что для тех слушателей наших, которые не знали Юрия Матущака, есть смысл рассказать в нескольких словах об этом достойном человеке.
Не знаю. Тут, напевно, треба говорити про різні сторінки, різні боки Юри, одного Юри. Юра був прекрасною людиною, прекрасним другом, побратимом, громадським діячем, спортивним діячем, профспілковим діячем. І я би сказав, що це був успішний молодий чоловік, дуже талановитий, дуже усміхнений, обернений до світу, до життя. Людина, яка заражала інших своєю такою, я не знаю, напевно, навіть трохи дитячою переконаністю в те, що все буде дійсно добре, що Донбас буде Україною, і це станеться не просто так, а тому, що ми будемо разом спільно докладати до цього зусилля. Десь так.
От, власне, в 2006 році, коли Юрко був на другому курсі факультету історичного, я тоді якраз саме закінчив і вступав в аспірантуру. З його ініціативи, здебільшого, була утворена організація «Поштовх». Очевидно, що вона виникла якби не на порожньому місці, тому що в 90-ті роки ті самі історики Задунайський, Білий так само організовували подібну діяльність. В Донецьку діяло молодіжне крило «Куну». Але коли ми утворювали «Поштовх», все-таки було певне відчуття, що є якась новизна, є щось нове в цій діяльності. От, Станіславе, на твій погляд, все-таки в чому була спадкоємність «Поштовху» від попередніх організацій, в чому, можливо, якась принципова відмінність?
Ви знаєте, українське політичне і громадське життя, воно завжди знаходиться між двох таких великих альтернатив, починаючи з кінця 19 століття. Є стара громада і є молода громада, яка хоче життя, яка прагне результатів, яка прагне діяльності, якій недостатньо попередньої програми. Перший момент і найголовніший – те громадське життя українське, політичне і громадське, яке було до того в 90-х роках, воно, поза сумнівами, зазнало певної поразки, так і не ставши масовим рухом, не отримавши доступу до влади, до, зрештою, якихось ресурсів інформаційних і так далі. Тобто це було покоління, яке могло говорити про себе, могло говорити про якісь свої вчинки, якісь результати. Але все-таки це було покоління, яке в більшості своїй було розчароване результатами власної праці. І це дуже сильно заважало і об'єднуватися, і робити якісь подальші кроки. «Поштовх» як організація, яка з самого початку була понадполітичною, вона одразу претендувала на роботу в форматі «всі, хто хоче, давайте робити це разом з нами». І це була дійсно позиція позитивна. З іншого боку, я скажу, що «Поштовх», на відміну від багатьох організацій, політичних і громадських, це була організація відкрита до тих, хто хотів і міг їм радити. Тобто я завжди знав, що навіть якщо Юра або інші члени проводу «Поштовху» не будуть згодні з моєю позицією або з моїми якимись пропозиціями, все одно вони, як мінімум, мене вислухають і ми дійдемо якогось спільного знаменника, спільного висновку. Тобто все одно вони спілкувалися, Поштовх спілкувався з усіма українськими середовищами, які були в Донецьку. І я скажу, що дуже часто старші середовища радо допомагали Поштовху в різних проєктах, в різних заходах. І це було цілком природньо.
От, власне, не тільки старші середовища, але також і молодші. Якщо Поштовх виник на базі спочатку історичного і філологічного факультетів, саме звідти рекрутувалися найперше, скажімо так, учасники-активісти, то згодом стало зрозуміло, що ця діяльність задля відродження національної свідомості, вона цікава також і до певної міри андеграундним середовищем. От Олександр Демченко якраз був одним з тих, хто долучився до цієї хвилі і був співорганізатором першого донецького літературного слему. Тоді, всередині 2000-х, був дуже популярний цей літературний рух. Сашко, яким чином ти познайомився з організацією «Поштовх», як ти дійшов до того, що почав організовувати донецькі слеми?
Ну, от, продовжуючи слова Стана, треба обов'язково сказати про це, що дійсно «Поштовх» і сам Юра, і взагалі організація «Поштовх», вона не закривалася в університетській аудиторії. І якраз на середину 2000-х років в Донецьку утворилося нарешті, почало утворюватися, скажімо так, коло молоді, таке середовище, прошарок, не знаю, як це назвати, яке, було інтегроване в загальноукраїнську культуру, і, в подальшому могло продукувати цю, якусь українську культуру, тобто там література, образотворче мистецтво. Серед нас були і фотографи, і художники, і літератори, хто завгодно. І якраз «Поштовх» була та організація, якої не вистачало для того, щоб об'єднати навколо себе людей, які навіть не належали, я сам не належав до цієї організації фактично, але можна було об'єднатися навколо неї, бо вона створювала таких собі лідерів, які могли в подальшому це все розвивати. І я про це багато вже сказано, про те, що ті сумні негативні події, які зараз відбуваються на Донбасі, абсолютно пов'язані з культурною і медіаінтеграцією Донбасу в загальноукраїнське середовище. Так от, я думаю, що кілька років такої діяльності в подальшому могли би знівелювати і зробити сценарій «Руської весни», який зараз відбувся там, абсолютно неможливим. І я думаю, що я впевнений в тому, що ті люди, які це організовували, це абсолютно розуміли. І розуміли, що якщо вони ще трохи затягнуть часу, то в Донецьку утвориться те потужне середовище, яке буде цьому протистояти. Тому що воно буде інтегроване в загальноукраїнський культурний простір.
От у мене, власне, продовження того, що ви, Олександре, зараз говорите. І запитання до обох до вас, і до Станіслава, і до Олександра. Трошки прикре, напевно, запитання і такий прикрий контекст. Але я хочу вам сказати, що для всеукраїнського інформаційного поля війна і вимушене переселення, вона відкрила цілий пласт інтелектуалів і цілий пласт експертів, напевно, та яких, на жаль, я можу судити по тому, по чому я з такого з київського погляду, скажімо так, та про що інша частина України просто не знала. Тобто, яким ми бачили Донбас, ми бачили його ходульним, якимось таким, та тобто, це люди, які представляли лише там шахтарське середовище, лише робітничий клас, або лише якусь іншу субкультуру, не зовсім позитивну, про яку не хочеться говорити.
Та, або Микола Левченко, наприклад, був таким дуже
яскравим представником цієї субкультури, та чи речником цієї субкультури, так? Це прикро з одного боку, а з іншого боку, це реальність, там, з якою ми маємо жити і розуміти, що було зроблено не так. Як ми кажемо тут часто в студії, по обидва боки лінії розмежування, та, але якщо не говорити про лінію розмежування, по обидва боки України, що було зроблено не так з центру і що було зроблено не так з вашого середовища? Станіславе, прошу.
Перше і, напевно, найголовніше, про що я завжди казав активістам «Поштовху», інших організацій громадських і політичних, на Донеччині, з чого я починав наші тренінги, семінари, просто розмови. в нас немає ніяких союзників у Києві чи у Львові. У нас немає ніяких союзників в Вашингтоні, в Колумбії чи в Торонто. Ми можемо покладатися тільки на наші власні ресурси, незалежно від того, ми робимо митецьку акцію, чи ми робимо якусь пам'ятну ходу, чи якусь історичну акцію. Тобто перший момент і найголовніший – те українське відродження, яке почалося в 2000-х, друга хвиля відродження, вона була обіперта виключно на власні ресурси. Тобто ми були цілком свідомі того факту, що хто би не виграв президентські вибори в Києві, яка б політична сила не прийшла до влади в Україні, Донеччина залишиться для них якимось далеким прикордонним регіоном, де панує абсолютно влада регіоналів, криміналу, і куди втручатися в принципі не варто. І я скажу, що досвід взаємодії з українськими партійними структурами, різними політичними лідерами, навіть вже після Революції Гідності, довів те, що ця теза досі працює. Те, що, в принципі, дуже просто під тиском західних дипломатів, під тиском градів визнавати владу, навіть не владу, а як представників Донеччини Захарченка чи Плотницького. Але сказати вголос, що є український Донбас, який не мислить таким самим чином, як вони, який представляє свою землю, який має абсолютне право на інакшу точку зору, ця традиція, вона далі триває. Стосовно нас, я думаю, що якби в 90-х ця позиція була нарешті усвідомлена нашими попередниками, можливо, ми були б сильнішими. Ну, і знову ж таки, третя теза, яку я би так провокаційно би сказав. Як на мене, головна наша біда була в тому, що ми були дуже гуманітаріями і ми були дуже гуманістами. Ми чудово розуміли, що ми живемо в криміналізованому світі, і ми розуміли, що кримінал стане до служби тим, хто заплатить. І тому на майбутнє українським активістам Донеччини, якщо хтось підніме цей ефір, я раджу вчити не тільки читати Кобзар Шевченка, чи дивитися гарні програми Юрія Макарова, про нього вже в телевізійній версії, але і вчитися в військовій справі, вчитися захищати свою культуру, свою ідентичність, зрештою своє життя і життя своїх близьких.
Олександре.
Да, тут продовжуючи якраз таки на прикладі організації «Поштовх» і тієї діяльності, можна побачити, що насправді в це коло почали входити люди, які не тільки представляли з себе якийсь гуманітарний осередок, так? Це були люди з звичайних робітничих професій, шахтарі, там, робітники фабрик місцевих і так далі. І зрештою, це зовсім змінювало взагалі структуру організації і її можливості. У організації, вибачте на слові, з'явилися кулаки. З'явилися люди, які могли представити її, вибачте, на районі. Та? Тобто не було такого, що, як це було раніше, якесь таке університетське середовище рафіноване збиралося, обговорювали, як далі жити в Україні. Люди виходили на вулицю, могли за себе постояти, сказати своє слово і так далі. Але, як бачимо, потім розвиток подій склався так, що це все знівелювалося через... Ну, воно не доросло до того рівня, щоб могло поставити себе потужною силою в місті.
Ну, от, власне, якраз Поштовх намагався відходити від там того самого формату літературних вечорів, який передбачає рушнички, якісь такі читання в дусі просвіти, а ставати молодіжними, сучасними. Ви з Олексієм Чупою, відомим київським письменником, називали те, що відбувалося тоді в Донецьку, не інакше, як культурною революцією. В чому саме полягала революційність?
Ну, це десь на межі 2007-2008 року Стан теж був до цього залучений, почала збиратися молодь, яка вона тоді ще ми не розуміли, що ми саме хочемо і для чого збираємось. Просто було розуміння того, що треба створювати в Донецьку середовище, самоорганізовуватися. І як стан, знову ж таки сказав, всі зрозуміли, що з Києва якоїсь, там, з Києва, Львова, чи ще звідкись допомоги чекати не варто. І ми зрозуміли, що треба організовуватися самим, робити щось своє і продукувати щось своє, і заявляти про себе. І вже ми зібралися так вперше десь в 2007 році неформально, і вже на фестивалі День Незалежності з Махном літку 2007 року, який проводився в мистецьким об'єднанням «Остання барикада» в Гуляйполі Запорізької області.
У 2008 році.
2008 році, вибачте. Вже Донецьк представив від себе окрему літературну програму.
Це був потужний десант.
Так, да, тобто окремо навіть була програма фестивалю, яка називалася «Донецький чи Донбас, десант з Донбасу, чи Донецький десант». Ну, там, неважливо. Суть в тому, що ми змогли зібрати людей, які пишуть українською мовою, створюють продукт, який цікавий, який зібрав безліч людей, всі зібралися подивитися, що ж це таке. Зрозуміли, що щось відбувається. Тобто ми вже могли говорити якесь своє слово. І поштовх якраз Юра Матущак займалася тим, що показував якраз те, про що ви от перед цим сказали, що ніде ніхто не знав, що там відбувається. А ми почали казати, що тут щось відбувається, і ми можемо щось зробити своє, і не треба навіть якоїсь допомоги.
Станіслава, ти сказав на сам початку, що в покоління 90-х років зазнало своєрідної поразки. А що можна сказати якраз про покоління нульових? Тим паче ми пам'ятаємо, чим все закінчилося власне з організацією «Поштовх» після ініціативи з надання імені Стуса.
Скажу, що насправді закінчилося все славно, тому що «Поштовх» досі існує як організація, і справи, які були здійснені «Поштовхом», воно все одно десь в вічності є, і навіть в нашій реальності. Я би хотів навести приклад трохи егоїстичного, приклад молодіжного націоналістичного конгресу, організації, яка десь чисельно могла би дорівнювати «Поштовху», і яка була в 2000-х роках, коли через участь в Україні без Кучми, через підтримку вимог студентів щодо уряду і так далі. Організація була просто розігнана силовими структурами, просто в нуль, перетворена на ніщо. Але ми не встигли про себе так заявити, як про «Поштовх».
Ну, може, не було завдання публічної діяльності?
Так? Чому? Навпаки, ми були абсолютно публічними, ми виходили з пікетами, роздавали газети, присвячені річниці революції на граніті. Причому, що було найсмішніше, газети видавалися коштом уряду, а нас за те, що ми поширювали ці газети, викликали до деканатів, до ректорів і пояснювали, що ми тут ледь не революцію в Донецьку робимо, роздаючи газети про історичні події десятирічної давнини. Тобто, я скажу, що певна традиція, звичайно, є передавання. Але в чому трагедія і 90-х, і 2000-х? Це було покоління, не трагедія, наука, я би сказав. Наука була в тому, що треба дуже тверезо дивитися на власні сили, треба шукати собі більше союзників, ніж ворогів. Тому що, на жаль, наше українське життя і загальноукраїнське, і наше провінційне, донецьке, луганське, воно завжди передбачало оцю можливість зневажливо ставитися один до одного. Говорити, що, мовляв, головне бути лідером. А те, чи це задовільняє інших, це неважливо. Тому я скажу, що оскільки в «Поштовху» і в більшості наших інакших ініціатив, та сама громадська ініціатива «Донеччина з відновлення історичної пам'яті» превалювала групове лідерство, тобто були абсолютно горизонтальні зв'язки, для нас давно вже перестало важити, хто називається координатором, хто називається головою, хто називається керівником. Головне – це результат діяльності. Тому я скажу, що я дуже щасливий, що вдалося цю думку передати цьому поколінню нульових, вдалося бути поруч з цими молодими, енергійними, класними людьми, які за рахунок своєї віри в те, що вони роблять, іноді робили неймовірне, як на мене.
І у нас майже завершується час на цю ділянку, цей епізод в програмі, тому останнє запитання до Олександра. Яку роль в твоєму житті, в житті Донецька «Поштовх» все-таки відіграв, і яку науку, як сказав Станіслав, можна виносити?
По-перше, люди побачили один одного, побачили, на що вони здатні, і ми це вже знаємо. Тобто утворилося середовище, в якому ми знаємо, на кого можна розраховувати в подальшому і в подальшому що робити. Тобто цей організаційний момент, він насправді безцінний. І за це подякувати і організації, і Юрію, якого зараз вже з нами немає, на жаль.
Ну, це були Станіслав Федорчук, політолог з Донецька, і Олександр Демченко, поет, також радіоведучий. Ми говорили про організацію «Поштовх».
І важливо, що згадали Юрія Матущака.
Так, згадали одного з її засновників, ініціаторів, натхненників Юрія Матущака, меморіальну дошку якому сьогодні було відкрито у Вінниці, в Донецькому національному університеті.
Музыка Донбасса. И как вы уже слышали по этой отбивке, наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса». В «Музыке Донбасса» сегодня Дмитрий Бабак, который родился в Луганске. И он будет с композицией, у нас сегодня исполнит композицию «Кто-то там есть».
Я потерял где-то за тучами, рваными днями, шитыми случаем, белые звезды, что спали на голом полу. Мокнет стекло, каплями вышито, бьет мокрый дождь, сырость под крышами, тянет немой книгу от слепоты, а ты. А может, кто-то там есть, кто-то там все-таки есть. А может, кто-то там есть, смотри, это же я. Этот абсурд называется нажитым. Стены меняют цвета тем, кто скажет им. Больше не в силах держать. Взять, отпустить тех, кто просится. Быть или нет, думать не хочется. Нужно, наверное, бежать. А может, кто-то там есть, кто-то там все-таки есть. А может, кто-то там есть, смотри, это же я.
Громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии сегодня работают Сергей Стуканов и Татьяна Трещинская. И все это время нам помогает звукорежиссер Ирина Нижник. И следующая тема нашей программы. Я продолжаю представлять. Да, думала представить Сергея, но гости у нас уже есть. Представляю их я. У нас в гостях Татьяна Горозия. Она мама-опекун. 8, сейчас расскажем, сколько точно детей с Востока, 8 детей, да. И Александр Панасюк, он координатор проектов громадського об'єднання «Миротворець» чи громадської організації.
Організації.
Добрий день.
Добрий день.
Отже, почнемо. Ми вже так заявили «Дім добра», сказали, що є цей «Дім добра», є він у Жашкові Черкаської області. Напевно, почнемо з історії, коли він з'явився і чому він «Дім добра».
Чому Дім добра?
Тетяна Горозія.
Так, і чому Дім добра? Через те, що там, я мрію, щоб там було добро. Я мрію, щоб там ніколи не звучало слово «війна», ніколи не лилися сльози. Я хочу, щоб діти, які виховуються в цьому домі, знали тільки добро і самі вчилися бути добрими, віддавати його і отримувати від нас батьків.
А коли виникла ця ідея? Наскільки я розумію, вона виникла у вас ще до початку війни чи вже в процесі?
Ні, ще до початку війни. Я закінчила педагогічне училище в Умані. Я завжди мріяла бути педагогом. І, мабуть, це ще з молоком матері мені впиталось через те, що мій тато виріс сиротою. У мене дідусь погиб в перші дні війни. Бабуся, народивши п'ятого сина, померла. І мій тато взяв на себе обов'язки опікуна і тата, і мами чотирьох менших братиків. Самого меншого братика Віктора віддали до дитячого будинку через те, що були дуже голодні роки. Дитина могла померти, і моєму татові порадили на рік йому віддати його до дитячого будинку, щоб там його викормили, через рік забрати. І от мій тато віддав його до дитячого будинку. Прийшовши через місяць привітати братика, він узнав, що його забрали. Спочатку сказали, що помер. Коли мій тато почав дуже плакати, то така була добра няня, вийшла і сказала, що Олесик, твій братик живий, його забрав. Забрав дуже гарний чоловік, усиновив. І от уже 60 років мій тато шукає свого брата. На превеликий жаль, ми не могли його знайти. Уже немає живих моїх дядьків, татових братів. Тато каже, що не помру до тих пір, поки не до Віктора. І от ці розповіді про те, як вони грілися на печі, укриваючись одною фуфаєчкою, як вони, як тато ходив на заробітки, пас корови, любу роботу робив для того, щоб викормити своїх братів, щоб їх вигодувати, щоб вони виросли, щоб вони вижили на той час. Це я чула ці розповіді з дитинства, розумієте? І завжди, коли я брала Шевченківського Кобзаря, я читала, мені 13-й минало. Це була доля мого батька. Я до сих пір, коли читаю Кобзаря, я плачу. І от, мабуть, ще з дитинства я завжди мріяла працювати з дітьми, віддавати тепло тим дітям, які цього не отримали, через те, що я знала, як важко було моєму батькові. І от я попрацювала 20 років директором швейної фабрики. Так сталася доля, що я в 90-ті роки, такі буремні, важкі роки, втратила роботу, перекваліфікувалася, пропрацювала 20 років директором швейної фабрики. І от одного разу я побачила, мені запропонували викупити панську садибу. Це дуже мальовнича, дуже гарна садиба у селі Сорокотя Жашківського району. Коли я приїхала туди, я побачила одні стіни. Але наскільки живописне місце, наскільки мені це сподобалося, що я вирішила, що щоб там не було, я викуплю цей будинок, я його реставрую і завезу туди діток із Черкаської області, які потребують батьківської опіки, дітей-сиріт. Ми з чоловіком порадились на сини мої дорослі, вже троє синів у мене дорослих. Ми порадилися і викупили цю садибу. І от коли я верталася, уже в той день, коли я везла документи з Черкас, ми з аукціону її викупили цю садибу, везла документи з Черкас, я попадаю в дуже важку автопригоду. І от коли я лежала нерухомо дуже багато днів, ішла моя реабілітація, і я подумала, що я не встигла в житті зробити. За одну хвилину я могла б втратити життя, за секунду. І от я думаю, так, сад насадила, дітей гарних виростила, будинок уже побудувала, викупила цю садибу, що не зробила. Ми з чоловіком декілька років до того ще їздили по дитячих будинках, Умані, там інших районних центрів, допомагали діткам. І от я лежу і думаю, я пообіцяла вернутися, мене ждуть діти. Я пообіцяла, що ви будете дивитися на поріг, і от я поїду, викуплю садибу, я приїду до вас, ждіть мене, тільки дивіться в двері, я явлюся. І от я думаю, вони ж будуть дивитися, а я не зможу прийти. Я мушу жити раді того, щоб вони побачили мене в порозі. Я вижила, і Ми відбудували цей будинок. Він надзвичайно гарний, мальовниче місце. І коли вже закінчували, ще ну не закінчували, ще довго до закінчення було будівництво, почалась війна. Ми прийняли зі Сходу, я прийняла у себе зі Сходу, це Комсомольська, дуже гарну сім'ю, дуже гарну родину. І от я розповіла про свою мрію, мати дитячий будинок, обігріти діток. І кажу, мене не вистачає вже коштів через те, що багато коштів пішло на мою реабілітацію. І жіночка ця сказала, давай викинемо СОС в інтернет. Просто викинемо, ми потребуємо допомоги. Ми вечором от попросили в інтернеті допомоги, а на ранок до мене зателефонували з громадської організації «Миротворець». Я вважаю це великим щастям для мене, через те, що ці люди, вони наскільки, вони літають, у них крила птахів, розумієте? І велике щастя, що ми от зустрілися.
І так ми логічно підходимо до Олександра Панасюка, так? Чому раптом ви почули цей заклик і що? Що ви вирішили робити?
Що там було таке
написано? Що вас зачепило?
Ну, коли я прийшов в громадську організацію «Миротворець», це був серпень позаминулого року, 14-го, і почалася ситуація з Україною на той час, вона вже була в такому загостреному стані. Ми зрозуміли, що зараз найважливіше створювати ініціативи, які не мають на меті привезення тимчасової води, а будівництво фонтану або пошук джерела, який може давати постійну енергію. І ми шукали ініціативу. Спочатку була одна ініціатива побудувати для переселенців великий будинок під Харковом, але воно так, ну, там були свої юридичні моменти. І коли ми познайомилися з Тетяною Олексіївною, побачили всю чистоту цього наміру і побачили ті наші можливості і можливості цього будинку, ми зрозуміли, що це річ, яка будується на життя. Тобто це не просто маленький проєкт. І ми зрозуміли разом, що ми можемо об'єднати наші зусилля і дати не просто прихист дітям, а дати дітям майбутнє. І ми знайшли спільну мову і одразу в серпні місяці 2014 року приступили до проєкту. Назвали його «Дім добра», в якому є на сьогоднішній день добро, і почали ним займатися. І за 2 роки на сьогоднішній день ми можемо сказати чітко, з гордістю, що проєкт відбувся. Там є ще дуже багато нюансів, є територія велика біля будинку, яка потребує дуже великих зусиль і вкладень. Але на сьогоднішній день, буквально тиждень назад, ми були в гостях Тетяни Олексіївни. Ми виходимо на вулицю, і на вулиці 9 дітей на дитячому майданчику граються, і в них справжня радість, щастя. А ще буквально дуже короткий період часу назад їхні рідні стіни були стіни дитячого будинку. А моя практика і досвід показує, що немає нічого кращого для дитини в дитячому будинку, ніж рідна сім'я. Тому такий проект і така ініціатива, і Тетяна Олексіївна в тому числі, це найважливіше, що сьогодні я на той час міг знайти і зрозуміти, що потрібно не просто віддавати сили, а що потрібно підтримувати і потрібно розповідати про це. Тому що на ініціативних людях, які отримують підтримку суспільства, буде майбутнє.
Оці 9 діток, вони, як ви сказали, з дитячого будинку. А звідки вони саме походять, які їхні історії, як вони опинилися і з якої саме області дитячого будинку ви їх взяли?
Це діти із Мар'їнського дитячого будинку, з Дебальцево, і зараз ми беремо дівчинку з Амросівки.
Завтра їдете, так?
Так, завтра ми вже оформили документи і беремо дівчинку з Амросівки. Це діти, в яких зламані долі, вони вже дуже мало років мають, але на превеликий жаль, вони дуже багато витерпіли, ці діти. У кожного з них є своя трагедія. І наскільки сильно, наскільки глибока, що от витягувати дитину, розумієте, заставляти говорити, розговорити дитину дуже важко було спочатку. Спочатку, коли ми привезли перший діток, ми побачили репортаж, як вивозили дітей з Мар'їнського дитячого будинку, Суворове містечко, це Святогірськ. Мене це дуже вразило, коли дівчинка, сирітка, плачучи, розповідала, що там бомблять, що вона це чула, вона це бачила. Мене це наскільки вразило, що ми на сімейній раді вирішили брати дітей зі Сходу, через те, що ці діти втратили тата, маму. У них нема нікого, вони навіть втратили те, що важилось домом для них, це дитячий будинок, розумієте, його розгромили. І ми зрозуміли, що діти просто, вони нажахані, вони налякані війною. І от коли ми привезли перших діток, це було дуже велике щастя. Ми їхали, практично я не знала цих дітей. Тоді ми звернулися в службу справ дітей Донецької області. Нам помагали дуже. І зараз ми співробітничаємо з службою Донецької області. На превелику радість люди, які допомагають нам, рекомендують. Ми юридичні консультації отримуємо. Ми пройшли от із миротворцями практично всі круги бюрократичного аду. Розумієте? Це було пекло, коли ми не могли оформити документів, коли не можна дитину вивезти із іншої області, дається тільки під опіку, а це найнижча форма виховання через те, що дуже, дуже правильно було б створити ДБСТ. В нас фактично ДБСТ. Але по закону ми не маємо права створити його, розумієте? Це на превеликий жаль. Зараз ми вже розмовляли із представником президента в справах дитини. Ми будемо писати листа на Банковську 11 із поясненням цієї ситуації. Я вважаю, що для цих двох областей, Луганської і Донецької, потрібно якийсь закон такий прийняти, щоб давав змогу забирати дітей, виховувати. У мене зараз старша дівчинка, якій 17 років, вона вже випускниця, ми випустили її, вона вже поступила, вона приїхала назад, і вона хоче назад туди, в Донецьку область. Ми з татом шукаємо зараз там квартиру її купити, щоб вона вернулася. Хай діти виховуються в любій області, тоді вертаються хай в Донецьку, Луганську область, на батьківщину на свою. Але зараз треба допомагати цим дітям, тим областям, які потерпають від цього. І перших трьох діток ми привезли, це було надзвичайно велике щастя, через те, що діти зараз знаходяться в сім'ї, вони, розумієте, мені пишуть в школі зараз вчителі, молодець дитина. А перші дні я бралась за голову. Дитина плакала. Дитина, кожна із цих дітей своїм діагнозом, розумієте? Я встаю о 4:30 ранку, щоб кожному з них приготувати окремо їду. Через те, що в того там гастрит, в того нирки, в того печінка. І зараз діти просто виросли, не тільки фізично, вони виросли морально, духовно. Я бачу дітей, я бачу результати свого труда, результати того, що я роблю. І мене це надзвичайно вдохновило. Ми забрали інших дітей. І зараз, просто зараз я хочу, щоб ці діти зрозуміли, що вони потрібні, що в них є майбутнє, що їх люблять, що за них завжди будуть боротися. Що у них є люблячі тато і мама. Це саме головне.
А вони
головне.
Вже це кажуть вам? Ну, тобто, за ці два роки, от як ви спостерігаєте? Як вони змінилися? От що для них зараз вже таке важливе, може, щось нове з'явилось?
Ви знаєте, вони дорожать мною, а я дорожу ними. Чому? Я бачу, як діти, навіть без потреби, буває, приходять, їм приємно говорити слово «мама». От Митрик у мене, він не знає рідної мами. Мама, на превеликий жаль, виїхала до Росії 8 років назад. За 8 років жодного разу мама не зателефонувала, не поцікавилася, що з її дітками, троє діток. І от я знайшла на сайті в однокласниках маму, я написала їй, я не засуджую цю жінку через те, що я не знаю причини того, що сталося з нею. Я хотіла, щоб і вона пройшла реабілітацію, щоб вона мала змогу теж зустрітися із дітками своїми. На превеликий жаль, ця дитина, у 15 років народивши першу дитину, вона сама з дитячого будинку, розумієте? Це тенденція. Діти, які з дитячого будинку виходять, далі народжують дітей, і тенденції, вони кидають їх. Дитина 18 років, виходячи з дитячого будинку, що там казати, не готова до життя в нашому суспільству. Розумієте? І дуже жаль інколи мені, що от на українців кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Неправда. Ми знаходимося в центрі Європи. І до всього українцям є діло. До всього. Я хочу навчити цих діток, яких я виховую, що Україна – це не та така багата грудаста тітка з великим кошиком, з якого можна брати, красти, зраджувати. Розумієте? Я хочу, щоб вони на Україну подивились так, як я на неї дивлюся зараз. Україна для мене – це сплюндрована мати, рідна мати, яку треба пожаліти, обійняти, сива, нещасна,
може озабочена. Допомогти?
Да, допомогти. Накорміть. Нагодуйте, притуліть до серця, обігрійте її. А тоді, щось скажіть їй, тоді щось можна вже требувати, розумієте? Ми всі требуємо щось від нашого президента, там від. А хто що зробив? Хай кожен скаже собі, от просто у своєму серці, що я зробив для того, щоб моя Україна стала краще. Я пишаюсь тим, що я українка.
Тетяна Горозія, мама-опікунка 8 дітей зараз і 9 дівчинки вже фактично буде завтра. І людина, яка має право говорити ці речі, тому що все-таки 8 чи 9 чужих дітей – це не кожен, не кожен впорається, скажімо так.
Так, і я думаю, що зараз варто також поговорити якраз про тих, хто зробив багато, власне, взяв участь у реконструкції цього будинку. Олександре, ну, напевно, що реконструкція була не такою дешевою, скажімо. Хто допоміг, де брали кошти на те, щоб провести всі обладнання, фасади, внутрішнє устаткування будинку?
Спочатку все почалось з дуже цікавої ініціативи. Ми провели благодійний аукціон, нас підтримала пані Олена Ягодовська. Ми провели благодійний аукціон, і на цьому аукціоні була зібрана та достатня сума для того, щоб зрозуміти, що в нас є сили для того, щоб почати цей проект. І коли ми почали, коли почалось будівництво, це був жовтень місяць 2014 року, і люди з аукціону до нас підійшли і запропонували нам, крім фінансової підтримки, матеріальну, тобто були будівельні матеріали, і інші там, і з Жашкова допомагали з вікнами. Процес пішов, і на той час вже було набагато ліпше і легше звертатися до людей, які були зацікавлені, і їм було важливо зрозуміти те, що ця справа реально живе, і вона може відбутися. Тому і сказати, що хтось жалів на це, абсолютно такого не було. А коли ми вже змогли добудувати будинок, це було зроблено пів справи. Тому що ми відкрили будинок в червні минулого року, і це якби, ну, була тільки побудований сам будинок. Ну, коли до нас через тиждень після відкриття подзвонили з Української асоціації меблевиків і сказали, що в нас тут є не одна компанія і навіть не дві, які готові забезпечити меблями, ми були вражені. Тому що за короткі там 4-5 місяців ми змогли заставити будинок меблями всіма необхідними, кухнею і побутовою технікою. А на сьогоднішній день до нас ще звернулися з підтримкою, щоб зайнятися прибудинковою територією, там паркан побудувати, сад висадити. Тобто, коли побачили, що проект живе, люди почали в це вкладати. Але тут важливий один момент. Найважливіше в цій історії те, що, знову ж таки, це не разовий проект. Це не просто дати гроші там на те, щоб стіни були рівні чи відбудувати будинок. Це інвестиція, так би мовити, в майбутнє. Ми взагалі, коли все це починали, вважали так, що якщо Дім добра відбудеться, а він відбувся, то зміниться не тільки дитячий будинок, і не тільки діти зміняться, а зміниться село. А за селом може змінитися район, тому що зараз приїжджають інші організації, які готові також підтримати Тетяну Олексіївну, і всі вражені від того, що ця ініціатива, вона справжня і вона живе. Тобто це є майбутнє, це найважливіше. І думаю, що ну, на сьогоднішній день не потрібна ще підтримка, але ця підтримка, вона активна і актуальна тільки в тому випадку, якщо люди самі туди потрапляють і бачать це на власні очі. Тому це, скоріше, з благодійництва вийшло в соціальну ініціативу, яка може прорости і стати чимось новим.
Це дуже важливий момент, як це впливає на сельчан, як це впливає на сусідів, як це впливає на людей, з якими ви спілкуєтеся, що вони вам кажуть. Ну, ми звикли до того, що наше село українське, воно консервативне. А тут взяла жінка, і от діти незнайомі в неї з'явилися.
Ви знаєте, за нами дуже багато людей наблюдають. Адже, дивіться, ми не використали жодної державної копійки. Жодної копійки з держави ми не використали. І от зараз багато хто з людей, які теж хочуть їхати на Схід, хочуть допомагати волонтерів, які хочуть теж брати діток, вони кажуть, ми будемо за вами наблюдати, от ми подивимося, якщо у вас вийде, і ми це будемо робити. Ви знаєте, ми як авангард, йдемо вперед. Я жодним чином не збираюсь зупинятися. Я хочу допомогти всім, хто хоче і має таке дуже велике бажання взяти звідти дітей, взяти, дати дітям притулок, любов материнську. От, і я думаю, що в нас це все получиться. Саме головне – це вірити в те, що це получиться. Я працюю з дуже гарними людьми, от, і я думаю, що інші люди, бачачи позитив, отакий величезний позитив, не будуть боятися цього. Не треба боятися.
Я хочу додати з приводу села. Ви знаєте, ми коли робили відкриття Дому добра, то єдина людина, яка була зацікавлена в цьому відкритті по-справжньому, це був директор міського сільського будинку культури. І він для нас, і ми для нього просто як рідні брати і сестри. Тому що він настільки зацікавлений взагалі в цій ініціативі. Він ходив на той день єдиний, хто був по-справжньому щасливий від того, що є щось, що дає машинці їхати, рухати це все. А село там справді неймовірне, тому що там дійсно...
Там назва одна чого варта.
Сорокотяга. Там такий цікавий момент, там до сих пір центральна вулиця викладена бруківкою. Тому там так.
Дуже
так.
Гарні люди в селі, дуже гарна школа, прекрасні, чудові вчителі. І ви знаєте, що мене ще тішить те, що от я, як мати, забиравши у держави 10 діток, я зекономлю для держави більше півмільйона в рік. І ці кошти держава моя зможе на якісь інші потреби використати. На відбудову якихось дитячих реабілітаційних центрів, на школи, на дитячі садочки, які там от потерпіли в зоні АТО. І те тішить, що зекономиться кошти. І якщо за мною піде ще таких 100 жінок, 100 матерів, розумієте, скільки коштів ми зможемо вкласти в народне господарство?
Ми сподіваємося, що нас чують, може, навіть більше, ніж 100 матерів, і вони почують і подумають, звичайно, тому що це величезна відповідальність.
Так.
З іншого боку, це не так все легко.
От ви сказали 100 матерів. Олександре, ви як координатор проєктів громадської організації, можливо, маєте інформацію взагалі про який масштаб проблеми йдеться, скільки дітей-сиріт в дитячих будинках якраз внаслідок війни опинилися?
Так, тут же ж питання не в тому, що це діти, які стали сиротами внаслідок війни. Це діти, які були сиротами до війни і які були вивезені просто з території, яку на сьогоднішній день називають Народною Республікою, і вони зараз живуть на підконтрольній території України, і тобто там, ну, якби я особисто не бачив дітей, які були стали сиротами внаслідок. Проте один мені хлопчик розповідав, що у нього там ходять чутки, ну, йому розповідали, не знаю хто, про те, що всю сім'ю його вбили. Ну, у нього такі історії, не знаю, правда це чи ні. Але куди ми їздимо, то там більше 200 дітей проживають на одній території. Раніше це був великий реабілітаційний центр для Донецької області, де приїжджали тільки на 2 тижні на соціальну реабілітацію, а зараз там вони живуть протягом 2 років, тому це унікальне явище, оскільки на одній території це величезніша просто територія і великий дитячий будинок.
Там великий дитячий будинок. Дякуємо вам дуже. Тетяна Горозія, мама-опікунка уже фактично 9 дітей, будемо говорити так, і Олександр Панасюк, координатор проєктів громадської організації «Миротворець», були нашими гостями. І це програма «Київ-Донбас», яка завершує свою першу годину. І Сергій Стуканов, Тетяна Трощинська зустрінуться з вами хвилин за 10.